Αγαπητοί μου, ευρισκόμεθα εις τον προφήτη Ισαΐα, εις το 37ο κεφάλαιο. Έχουμε μία συνέχεια, όπως ενθυμίστε, που αναφερόμεθα εις τον βασιλεία Εζεκία και όλα εκείνα τα θαυμαστά τα οποία είδαμε. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία είδαμε στα κεφάλαια εκεί περί το 37 που αφορούν στον προφήτη, στον βασιλέα Εζεκία, είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι δείχνουν τι μπορώ να κάνω όταν αρρωστήσω, όπως ο Εζεκίας, πώς μπορώ να προσευχηθώ και να γίνει δεκτή η προσευχή μου, πώς εάν ένας εχθρός, οι Ασσύριοι εμπροκειμένο, οι οποίοι προσβάλλουν την Ιερουσαλήμ, τι πρέπει να κάνει ο άρχοντας ή οι άρχοντες, ό,τι πολίτευμα και να υπάρχει δεν έχει σημασία, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να κινηθούν και λοιπά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα, τα οποία βέβαια μαθαίνουμε σε ανύποπτο χρόνο, όταν όμως έλθουν αυτές οι σύμφορες να θυμηθούμε όλα αυτά για να μπορέσουμε για να αντισταθούμε σωστά, να αντιδράσουμε σωστά όπως θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η αξία των όσων λέμε εδώ σε αυτές τις ομιλίες. Θα ενθυμίστε ότι ο Σαναχηρήμ, ο βασιλεύς των Ασσυρίων με πρωτεύουσα την Νινεβή, ήδη κατακτούσε τον τότε γνωστό κόσμο. Είχε κατακτήσει και την περιοχή της Βαβυλώνος, είχε κατακτήσει τους Αιγυπτίους, βεβαίως και τους Ιουδαίους, και όλες εκείνες τις περιοχές. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Σκοπός του δε ήταν να φτάσει μέχρι την Αιθιοπία επί αφρικανικής Ηπείρου. Θα το δούμε αυτό λίγο πιο κάτω. Δηλαδή ένας μεγάλος κατακτητής, ήταν μια μεγάλη παμέγιστη, μοναδικά μεγάλη δύναμη στον αρχαίο τότε γνωστό κόσμο. Βέβαια οι Βαβυλώνιοι θέλησαν να αποτινάξουν τον ζυγόν και να μην είναι φόρου υποτελής, αλλά και οι Ιουδαίοι το ίδιο, μάλιστα με διαφορετικά ελαττήρια. Οι Εβραίοι ποτέ δεν ήθελαν να πληρώνουν σε ξένους κατακτητάς και δίοι ειδωλολάτρας να πληρώνουν φόρους. Οι αλλεπάλληλες εκείνες επαναστάσεις που έκαναν οι Εβραίοι γύρω στην εποχή του Χριστού και λίγο πριν και μετά Χριστόν, όλες εκείνες οι επαναστάσεις που έγιναν, κύριο κινητρό τους ήταν αυτό, ότι δεν ενήχοντο να πληρώνουν φόρο παρά μόνο εις τον ναό του Θεού, σε κανέναν άλλο, και μάλιστα σε ειδωλολάτρες. Δεν το ενήχοντο αυτό. Θερούσαν το χρήμα ιερών και δεν ήθελαν να πληρώσουν φόρους. Γι' αυτό διαβάζουμε ακόμη και στα Ευαγγέλια που έμειξε ο Χριστός, παρόντος του Χριστού, έμειξε, λέει ο Πιλάτος, έμειξε το αίμα των Γαλιλαίων με τις θυσίες. Είχαν έρθει στην Ιερουσαλήμ να κάνουν, να προσφέρουν θυσίες οι Γαλιλαίοι, βόρειος επαρχία, και έκαναν κάποια μικροεπανάσταση. Ο διοικητής Ρωμαίος, ο Πόντιος Πιλάτος, και τότε έστειλε στρατιώτες ο Πόντιος Πιλάτος και τους κατέσφαξε αυτούς, και εμίγει το αίμα των, με το αίμα των θυσιών. Όλες αυτές οι μικροεπαναστάσεις που εγίνονται, όπως και οι άλλοι μεγάλοι που έφτασαν οι Ρωμαίοι και κατέσκαψαν την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, όλες είχαν κίνητρο την απαλλαγή του λαού από την ξενική, από τη φορολογία που το θεωρούσαν θρησκευτική προσβολή. Προσεβάλλεται ο Θεός. Έτσι και εδώ τώρα ο Εζεκίας ο βασιλιάς, βρισκόμαστε στον 8ο αιώνα π.Χ., προσπάθησε να απαλλαγεί από το να είναι φόρου υποτελής από διαφορετικό ελαττήριο από ότι οι Βαβυλώνοι. Οι Βαβυλώνοι απλώς ήθελαν να απαλλαγούν τις φορολογίες. Και καταφθάνει παρακαλώ στην Ιουδαία ως ένα χειρίμ. Ενθυμίστε, είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι τώρα. Βρισκόμεθα στο 4ο χωρίον του 37ου κεφαλαίου. Απείλησε ο Σεναχηρήμ ό,τι απείλησε, θα ενθυμίστε την περασμένη φορά. Και συνεχίζουμε λέγοντας αυτά που σας είπα για να συνδέσουμε το θέμα μας με τα προηγούμενα. Βέβαια τρόμαξε ο Εζεκίας. Τι να κάνει όταν ήρθαν οι τρεις αντιπρόσωποι του που τους έστειλαν έξω από τα τείχη για μια διαπραγμάτευση? Εκείνοι οι Ασσύριοι φάνηκαν αυστηρότατοι. Ήρθαν πίσω οι τρεις αντιπρόσωποι, σχίσαν τα ρούχα τους, δείγμα πένθους ότι αλίμονό μας, τι σκέπτεται ως ένα χειρίμ για μας. Έσχισε τα ρούχα του και ο Εζεκίας, έκανε προσευχή, πήγε στο ναό, δεν θυμίστε αυτό, και τώρα στέλνει μία αντιπροσωπεία εις τον προφήτη Ισαΐα για να μεσητεύσει εις τον Θεό για την λύτρωση της Ιερουσαλήμ, της πόλεως. Και παραγγέλει για τον αντιπροσώπων του Εζεκίας τα εξής εις τον Ισαΐα: «Εισακούσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους Ραψάκου, ους απέστειλε βασιλεύς Ασσυρίων, ονειδίζειν Θεόν ζώντα και ονειδίζειν λόγους, ους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου και δεηθήσει προς Κύριον τον Θεόν σου περί των καταλελειμμένων τούτων». Το περιεχόμενο της αιτήσεως του Εζεκίου είναι αυτό. Βέβαια δεν είναι ολόκληρο, θα δούμε και παρακάτω κανένα δυο ακόμη χωρία, αλλά ας δούμε κάπως λεπτομερέστερα αυτό το χωρίο. Τι λέγει εδώ: «Εισακούσε Κύριος ο Θεός σου». Το λέγει τρεις φορές αυτό το «ο Θεός σου». Δεν ήταν Θεός και του Εζεκίου και του λαού? Γιατί λέγει «ο Θεός σου»? Δηλαδή ήθε να ακούσει εσένα ο Θεός, τον προφήτη. Γιατί εγώ ο βασιλιάς και ο λαός μου είμαστε αμαρτωλοί και δεν μπορεί να μας ακούσει εμάς ο Θεός, ενώ εσύ είσαι Άγιος. Και είσαι Άγιος γιατί είσαι, και επειδή είσαι Άγιος σου έδωσε ο Θεός το προφητικό χάρισμα. Λοιπόν, σε παρακαλούμε, κάνε προσευχή στον Θεόν σου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί εσένα θα ακούσει, όχι εμάς. Λέγει εδώ ένας ιστορικός μετά Χριστόν, ο Ευσέβιος: «Τούτου χαρίν επισέ τον του Θεού άνθρωπον αναπέμψαμε, στείλαμε σε σένα τον άνθρωπο του Θεού, δια σου τον σον Θεόν εν καιρό παραστήσε βοηθών ημίν αντιβολούντες, οικετεύοντες, αντιβολούντες, ον τον οποίον ουδέ εαυτόν Θεόν ονομάζει τολμόμε». Δεν τολμάμε να πούμε ότι είναι Θεός μας, γιατί είμαστε αμαρτωλοί. «Σον δε Κύριον και Θεόν ακριβώς όντα επιστάμεθα». Γνωρίζομαι ότι είναι δικό σου Κύριος, γιατί εσύ είσαι Άγιος. «Τούτον ουν αυτόν οικετεύομεν, μη τη συμμετέρης επιβλέψε πλημελή μασή», να μην δείτε τις δικές μας αμαρτίες, «και μη των ημετέρων μεν ήμην ποιήσαστε αμαρτημάτων», για να μην θυμηθεί και τις δικές μας αμαρτίες ο Θεός. τις τεζεδέ αθέης του πολεμίου φωνές, και τη τιάφτη υπερηφάνω προσέχει αλαζονία. Τι, ο Θεός σου να ακούσει την αλαζονία και τις βλασφημίες του Σεναχηρήμ. Αυτό σε παρακαλούμε, ζήτησέ το από Κύριον τον Θεόν σου. Εδώ βλέπουμε ότι υπενθυμίζεται εις τον Ισαΐαν η αλαζονία του εχθρού, και πρέπει να υπενθυμηθεί, εντός εισαγωγικών υπενθυμηθεί, εις το Θεό. Όχι ότι ο Θεός ξεχνά, όχι ότι ο Θεός δεν ξέρει, αλλά θέλει ο Θεός να έχουμε πάντοτε την αναφορά μας επί των προβλημάτων μας, επί των κινδύνων μας προς Αυτόν. Και αυτούς τους λόγους του ονειδισμού τους ήκουσε ο Κύριος ο Θεός σου. Τι, ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι του ονειδισμού, και ποιος θα είναι εκείνος ο Θεός σου που θα σας σώσει από τα χέρια μου. Ονειδισμός, ύβρις. Και ένα δεύτερο σημείο της αιτήσεως, και δεηθήσει προς Κύριον τον Θεόν σου περί των καταλελειμμένων τούτων. Ποιοι είναι οι καταλελειμμένοι? Εκείνοι που είχαν υποληθεί ελεύθεροι και δεν εχμαλωτίστηκαν ούτε εσφάγισαν από τον εισβολέα Ασσύριο. Αυτοί ήσαν. Ναι, αυτοί που γλίτωσαν από τις 10 φυλές του Βορείου Βασιλείου, γιατί πέρασε από εκεί φυσικά, έχοντας υπόψη τη γεωγραφία μας, πέρασε από εκεί ο Σεναχηρήμ, έσφαξε, κατεβαίνει τώρα στο νότιο βασίλειο του Ιούδα. Όσοι γλίτωσαν, ετράπησαν στα βουνά από εδώ, που εκεί κρύφτηκαν, δεν ξέρω τι, αυτοί ήσαν οι καταλελειμμένοι, δηλαδή οι αφημένοι, αυτοί που γλίτωσαν, αλλά και κάτι ακόμα. Και αυτοί που γλίτωσαν από ιουδαϊκές πόλεις του νοτίου βασιλείου, που ήσαν ανοχήρωτες, και που βέβαια και εκεί ο Σεναχηρήμ εχμαλώτησε, έκαψε, έσφαξε κλπ. Και τώρα έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Παρακαλεί δηλαδή αυτός ο ευσεβής βασιλεύς, ο Εζεκίας, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ως είδη πολλών εν εταίρες πόλεσιν ανηρημένων εμπεμπρισμένων και οίκων, δεήθη τη φυσή περί των καταλελειμμένων τούτων. Κάηκαν τα σπίτια τους, έγιναν διώσεις, αρπαγές, έγιναν. Σε παρακαλώ λοιπόν, προφήτα του Θεού, προσευχήσου και για αυτούς. Όπως τα λέγαμε, η Κύπρος τον καιρό που είχε την περιπέτειά της και ο Θεός να βάλει το χέρι του τη μελιγενέστε παρακάτω, δεν κάναμε εμείς προσευχή δια τους Κυπρίους αδελφούς μας? Έλληνες είναι. Μπορεί να μην είναι στην υπηρετική Ελλάδα, να μην ανήκουν, αλλά όμως είναι Έλληνες. Και βεβαίως όλοι μας προσευχόμαστε για αυτούς. Δηλαδή ο Εζεκίας τι κάνει? Προσφεύγει στις προσευχές του Ισαΐου. Λέει πάλι ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας, «Εποφελές ουν άρα το προσπίπτην Θεό προαιστικό των Αγίων». Είναι χρήσιμο, λέει, εποφελές να προείστανται Άγιοι στις προσευχές μας, οι λεγόμενες πρεσβείες των Αγίων. Λέγαμε και κάτι την περασμένη φορά, πόσο πολύτιμες είναι οι πρεσβείες των Αγίων. Έχουμε πάρα πολλά σημεία περί πρεσβειών των Αγίων. Ξέρετε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Σας το λέω και την περασμένη φορά. Μάλιστα κάπου λέγει ο Θεός τον Ιερεμία, «Μη μου προσευχηθείς για το λαό, γιατί έχω πάρει την απόφαση να τους τιμωρήσω». Ναι, έχουμε πάμπολα σημεία. Για τον Αβραάμ το ίδιο συμβαίνει εκεί. Λέγει, είναι προφήτης μου, λέει, αυτός θα προσευχηθεί για σένα, λέει, σε κάποιον ο οποίος δεν έχει τον οικού λαού και δεν υπάρχει κλπ. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λένε, τι χρειαζόμαστε τους Αγίους? πολύ δε περισσότερο την Θεοτόκο, πολύ περισσότερο. Γι' αυτό και οι Βυζαντινοί προγονείς μας, αγαπητοί μου, κατέφευγαν εις τους Αγίους και εις την Θεοτόκο. Και αυτό γίνεται σε μας, δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα. Αμαρτάνομαι, αλλά ωστόσο όμως προσφεύγουμε εις τους Αγίους και εις την Θεοτόκο να μας βοηθήσουν με τις πρεσβείες. Δεν είναι γνωστό, στις παραδόσεις μας είναι αυτό, για την Κωνσταντινούπολη που έπεσε. Είναι διάχυτος αυτή η θέση, ότι η Παναγία ήφχετο εις τον Υιόν της, αλλά ήτανε τόσες οι αμαρτίες των Βυζαντινών, ώστε ο Κύριος να απαντάει στη μητέρα του. Αυτή η παράδοση διασώζεται στο Άγιον Όρος έντονα, έντονα. Όχι, μάλιστα είναι μία εικόνα σε, σας το είχα πει κάποτε, δεν θυμάμαι, μία εικόνα σε μία μονή, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, πατοπεδίου, που ο Χριστός βάζει το χέρι του, την παλάμη του, στο στόμα της Παναγίας. Δηλαδή, πάψε, μη ζητάς τίποτα, θα τους τιμωρήσω. Δηλαδή, όταν οι αμαρτίες έχουν ξεχυλήσει και ο λαός έχει φτάσει εις την λεγόμενη, με την αρχαία σημασία της λέξεως, ύβριν. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν την ύβριν κατά του Θεού γενικώς ή κατά των Θεών που είχαν πολυθεία, κάτι πολύ φοβερό, την ακροτάτη θα λέγαμε βλασφημία κατά του Θεού, την ύβριν. Ύβρις δεν είναι οι βλασφημίες αυτές που λένε στους δρόμους οι άνθρωποι, δηλαδή και στα σπίτια, όχι μόνο στους δρόμους, που λένε βλασφημάει τα θεία. Δεν είναι αυτό. Είναι όταν καταφέρεσαι κατά του Θεού με το χειρότερο τρόπο. Και ποιος είδε το Θεό και ποιος ξέρει το Θεό, ο Θεός είναι άδικος, τούτα κίνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά όλα λέγονται ύβρις. Και ο Θεός με λέει, η αθεία δεν είναι ύβρις, αφού υπάρχει ο Θεός και εσύ δεν υπάρχει. Όταν προσβάλλεται ο Ιησούς, ο Υιός του, ότι είναι Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δια των αιρέσεων προσβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, αυτό δεν είναι ύβρις? Όταν λέγουν Φερυπίνοι Χιλιαστέ ότι δεν είναι Θεός αλλά είναι Υιός του Θεού, με Υιός του Θεού είμαι και εγώ και όλοι είμαστε γη του Θεού. Όχι με την ειδική σημασία, δηλαδή θα ήθελαν να πούν και να δεν αποδέχονται την Θεία Φύση του Χριστού. Αυτό δεν είναι ύβρις? Δεν είναι η κορυφαία ύβρις? Για να αντιληφθούμε δηλαδή τι σημαίνει ύβρις. Και ήλθαν οι παιδες του βασιλέως Εζεκίου προς Ισαΐα. Ναι, συνήντησαν οι απεσταλμένοι του Εζεκίου τον προφήτην Ισαΐα και του μετέφεραν ότι ο βασιλιάς Εζεκίας παρήγγειλε να του πούν. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, τον έκτον. Και είπεν αυτής Ισαΐας, ούτως ερείτε προς τον Κύριον ημών. Έτσι θα πείτε εις τον Κύριό σας τον βασιλέα. Τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Κύριος, μη φοβηθείς από τον λόγον ον οίκουσας. Μη φοβηθείς από εκείνα που οίκουσες, τους τις ύβρις τις βρισκές. Ους ονείδησαν με οι πρέσβεις βασιλέως Ασσυρίων, που με ονείδησαν, με ύβρισαν οι άνθρωποι των Ασσυρίων, του βασιλέως, τους εναχειρήν. Απάντηση παρηγορίας και ενθαρρύνσεως. Ω να λάβαινε κανείς μια τέτοια απάντηση από στόμα προφήτου, τι θαυμάσιο. Λέγει ο Θεός για του προφήτου του, μη φοβηθείς από τον λόγο ονίκουσας, ους ονείδησάνε οι πρέσβεις βασιλέως Ασσυρίων. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος, εγώ σοι εκοινώνησα της Λιδωρίας, εγώ έγινα κοινωνό σου της κατηγορίας και της βρισιάς. Δηλαδή και σένα ήβρισαν και μένα. Έγινα κοινωνός λοιπόν της λιδωρίας, της βρισιάς. Εγώ σοι κοινωνήσω της μάχης. Εγώ και θα γίνω κοινωνός σου και της αντιμετωπίσεως των εχθρών σου. Εγώ την βλασφημία ανεδεξάμαι. Εγώ δέχτηκα την βλασφημία. Την παίρνω επάνω μου. Εγώ την τιμωρία παρέξω. Και εγώ θα δώσω την τιμωρία. Είναι ένα ωραίο σχόλιο του Θεοδωρίτου. Αλήθεια, θαυμαστόν, θαυμαστόν. Μας θυμίζει εις την καθημάς νεωτέραν ιστορία. Μας θυμίζει τις ημέρες του 15 Αυγούστου του 1940, που οι Ιταλοί, χωρίς να ξέρουμε, ή ξέραμε αλλά δεν το λέγαμε, που τορπίλησαν την Έλλη στα νερά του λιμανιού της Μεγαλόχαρης στην Τίνο και προσέβαλαν την εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου στην Τίνο, προσέβαλαν τη γιορτή της και ανέλαβε εκείνη η Θεοτόκος την όλη υπόθεση της προσβολής. Αυτό που λέγει εδώ, όπως σας είπα, ο Θεοδόρητος, εγώ λέγει, εγώ θα γίνω κοινωνός σου. Θα έλεγε και η Παναγία μας, εγώ μη φοβηθείτε, εγώ θα σας υπερασπιστώ. Και το λέγουν αυτό αξιωματικοί του στρατού σαν ερμηνεία. Ναι αγαπητοί μου, το διάβασα. Το διάβασα και το χάρηκα. Είναι ένα θαύμα όπως τότε στις ημέρες του Εζεκίου. Να ο μεγάλος σύμμαχος θα λέγαμε, αρκεί να ανήκουμε βέβαια εις τον Χριστό. Και δόθηκε βέβαια η νίκη στα βουνά της Αλβανίας. Και ποιος δεν το αποδέχθηκε αυτό, ότι τη νίκη την έδωσε η Παναγία στα βουνά της Αλβανίας? Ποιος δεν το αποδέχθηκε? Εκεί η υπεραγία Θεοτόκος ανέλαβε να αποδώσει τον ονειδισμό των Ιταλών που προσέβαλαν τη γιορτή της. Και πηγαίνουμε στον 7ο στίχο. Ιδού εγώ εμβάλλω εις αυτόν πνεύμα και ακούσας αγγελίαν αποστραφήσετε εις την χώραν αυτού και πεσείτε μαχαίρα εν τη γη αυτού. Τώρα εδώ βλέπουμε το σώμα της προφητείας. Βέβαια μη φοβάσαι, και εξηγεί ο προφήτης. Τώρα θα δεις το γιατί δεν πρέπει να φοβάσαι. Δηλαδή προβαίνει ο Θεός το ότι λύσεις θα δοθεί για να απαλλαγεί ο Εζεκίας από το μεγάλο του φόβο. Τι λέγει? Ιδού εγώ εμβάλλω εις αυτόν πνεύμα. Να, ξέρετε το ιδού στην Αγία Γραφή λέγεται και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη προκειμένου να τονιστεί ένα σημείο που θέλει ο Ιερός Συγγραφεύς να το τονίσει αυτό. Ιδού, να, ιδού η Παρθένος εγκαστριέξει, να, πρόσεξε αυτό, και στην Καινή Διαθήκη κλπ. Έτσι θα επιτρέψει ο Θεός να πέσει εις τους Ασσυρίους πνεύμα δειλίας. Τι απλούστερον και τι φοβερότερον, πνεύμα δειλίας. Αυτό θα πει αυτό που λέει, θα του στείλω πνεύμα, εννοεί πνεύμα δειλίας. Και όπως λέει ο Θεοδόρητος, πνεύμα την δειλία εκάλεσε. Είναι, ξέρετε, φοβερό όπλο η δειλία, που πολλές φορές το ένα στράτευμα από εδώ την χαλκεύει σαν όπλο εναντίον του άλλου στρατεύματος, του εχθρικού, είναι γνωστό. Εδώ όμως έρχεται από το Θεό. Έτσι ο Θεός κρατά βέβαια τις ανθρώπινες καρδιές και μπορεί να εμπνεύσει εις αυτές είτε την αισιοδοξία και το θάρρος, είτε τη δειλία. Και εις μεν τον Εζεκία εμπνέει θάρρος, εις δε τους Ασσυρίους τώρα και τον Σεναχηρήμ θα εμπνεύσει τη δειλία. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει στο λαό του δια του Μωυσέως, είναι στο Δευτερονόμιο 32ο κεφάλαιο. Εις διώξετε χιλίους και δύο μετακινήσουσι μυριάδας. Ένας από εσάς, λέγει, θα διώξει χίλιους εχθρούς και δύο από εσάς θα μετακινήσουν μυριάδες, δεκάδες χιλιάδες. Αλλά ο Θεός είπε και το αντίθετο: αν ο λαός απομακρυνθεί από τον Θεό, ο δικός του ο λαός, τότε και φεύξεστε, είναι στο Λεβιτικόν 26ο κεφάλαιο, και φεύξεστε ουδενός διώκοντος ημάς. Θα τρέπεστε εις φυγήν, σεις ο λαός μου, χωρίς να σας διώκει κανένας. Όταν φύγετε από μένα, όταν αποστατείτε, τότε θα πέσει το πνεύμα της δειλίας σε εσάς. Έχουμε, αγαπητοί μου, πολλάκι στην Παλαιά Διαθήκη να πέφτει αυτό το πνεύμα της δειλίας εις τους εχθρούς των Εβραίων. Και μάλιστα λέει το εξής, εκεί πάλι Παλαιά Διαθήκη, πάλι στο Λεβιτικό: και διώξονται εξ ημών πέντε εκατόν, και εκατόν ημών διώξονται μυριάδες. Πέντε από εσάς θα διώξουν, θα κυνηγήσουν εκατό, και εκατό από εσάς θα διώξουν μυριάδες. Είδε ότι προηγουμένως σας είπα, γιατί το λέει και το ξαναλέει εκεί ο Θεός: και πεσούνται οι εχθροί ημών εναντίον ημών μαχαίρα, και θα πέσουν με το μαχαίρι σας τα όπλα σας μπροστά σας, και θα νικηθούν βεβαίως οι εχθροί σας. Άρα είπαμε και το αντίθετο: θα πέφτετε εσείς κατά από τους εχθρούς σας. Και ακούσας αγγελίαν αποστραφήσετε. Βέβαια ποιος θα ακούσει την αγγελία? Ως ένα χειρί μου. Βέβαια δυσάρεστη αγγελία. Και αποστραφήσετε θα πει: θα πάρει δρόμο να φύγει. Και αυτή η είδηση αναφέρεται ευθύς αμέσως στους επομένους δύο στίχους που θα τους δούμε. Είχε μάθει ως ένα χειρί, κοιτάξτε τώρα εδώ, είχε μάθει ως ένα χειρί ότι εξήλθε προς πόλεμον ο βασιλεύς των Αιθιώπων, ο Θαρακά. Σας είπα προηγουμένως ότι είχε σκοπό ως ένα χειρί να φτάσει έως την Αιθιοπία, που είναι στην Αφρική, ανατολικά της Αφρικής, στη σημερινή Αιθιοπία. Οπότε όταν έμαθε ο Θαρακά ότι θα του επιτεθεί ο Σεναχηρήμ, αυτός ξεκινάει να εκστρατεύσει εναντίον του Σεναχηρήμ. Το μαθαίνει αυτό ο Σεναχηρήμ και λύει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Και πεσείτε μαχαίρα εν τη γη αυτού, και θα πέσει, λέει, μάχαιρα όταν θα γυρίσει πίσω ως ένα χειρί εις την πατρίδα του. Και πεσείτε, λέγει, μαχαίρα εν τη γη αυτού, όταν θα γυρίσει στην πατρίδα του, στη γη τη δική του, ως ένα χειρί θα πέσει κάτω από δολοφονικό μαχαίρι. Τρίτο σημείο είναι αυτό, αγαπητοί μου, προφητείας, ότι θα φανευθεί δηλαδή εκεί που θα αισθάνεται να υπάρχει η ασφάλεια. Πού? Μες στην πρωτεύουσά του, στην Νινεβή. Πράγματι, όταν επέστρεψε στην Νινεβή ο Σεναχηρήμ, πηγαίνοντας να προσκυνήσει στο ναό του, τον εφώνευσαν τα δύο του παιδιά. Όταν λοιπόν υπόσχεται ο Θεός, τι έχει να φοβηθεί ο άνθρωπος? Μη φοβάσαι, εγώ αυτά σου είπα. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό, πως τον εφώνευσαν και γιατί. Πάντως ο Θεός είναι κρατέος σύμμαχος, αγαπητοί, και είναι αληθινός. Πρέπει να ξέρουμε ότι το πνεύμα της δειλίας πέφτει στον κάθε υπερήφανο. Όταν ο άνθρωπος είναι υπερήφανος και κάνει και τον παλικάρα. Ναι, τότε πέφτει σε αυτόν πνεύμα δηλίας. Αν θέλετε, παρότι αναφέρεται σε Άγιον πρόσωπο, αν θέλετε να σας το πω, ο προφήτης Ηλίας ήταν γενναίος, δεν εφοβήτω κανένα, και είχε πει: Κύριε, εγώ μόνος μονότατος σε λατρεύω, κανείς άλλος. Κάπου όμως ο προφήτης υπερηφανεύτηκε και ο Θεός τον τιμωρεί. Μην νομίσετε, όλοι οι Άγιοι άνθρωποι ήσαν, έτσι, και εμείς Άγιοι λεγόμαστε, αλλά έχουμε αδυναμίες και αγωνιζόμαστε να τις υπερνικούμε. Όταν κατέσφαξε εκείνους τους λεγόμενους ιερείς της Εσχήνης επάνω στο Καρμήλιον όρος, ήτανε 400 συν 200, 600 σύνολο, κάπου εκεί και περισσότεροι. Το έμαθε η Ιεζάβελ, η φοβερή αυτή γυναίκα, διότι ήταν ο σύζυγος του Αχάβ, η βασίλισσα, διότι ήταν δική της ιερής αυτή τότε. Είπε: όπως σκότωσες αυτούς, έτσι ακριβώς και εγώ θα σε σκοτώσω. Το έμαθε αυτό ο προφήτης Ηλίας και ακούστε παρακαλώ, φοβήθηκε και παίρνει δρόμο, τρέχει, βρίσκεται στο Καρμήλιον όρος, κατεβαίνει κάτω, περνάει την χώρα της Ιουδαίας τρέχοντας, τόσο πολύ που έναν υπηρέτη του τον άφησε να μην είναι μαζί του. Τρέχει μέχρι που βγήκε από τα όρια της Ιουδαίας. Κατάκοπος έπεσε κάπου σε μια ερημιά να κοιμηθεί, και εκεί βέβαια έρθει ένας άγγελος, του έφερε τροφή, μια πίτα, ένας πίτας εγκριφίας και λοιπά, του έφερε και νερό. Του λέει: φάγε, έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Ξανακοιμήθηκε πολλή ώρα, σκεφτείτε τι κόπος. Τον ξαναξυπνάει ο άγγελος, του λέει: να ξαναφάς, γιατί έχεις πολύ δρόμο να κάνεις. Που πήγαινε εις το Σινά. Όταν έφτασε εις το Σινά, είναι στην κορυφή Χορίβ, είναι μια άλλη κορυφή, όχι εκεί που εδόθηκε ο νόμος, άλλη κορυφή, και λέγεται όρος κορυφή Χορίβ. Όταν εκεί έφτασε, κατάκος σε ένα σπήλαιο, του λέγει ο Θεός: Ηλία, πώς εδώ? Επιτρέψατε μου, ας βάλω τη λέξη μέσα σε εισαγωγικά, τον κοροϊδεύει. Πώς εδώ, δηλαδή εσύ που είπες ότι να δυναμικός άνθρωπος και φοβήθηκες μια γυναίκα. Σας το είπα έτσι σαν παράδειγμα για να σας δείξω ότι το πνεύμα της δειλίας πέφτει εις τους υπερηφάνους, ενώ αντιθέτως το πνεύμα της δυνάμεως και της εμπνεύσεως και του θάρρους πέφτει εις τους ταπεινούς, στους ταπεινόφρονες. Εν τω μεταξύ, για να ξεκινήσουμε να πούμε πάλι τη συνέχεια μας, ο Ραψάκης, αυτός ο στρατηγός του, σε ένα χειρί μου, πηγαίνει και του ανακοινώνει τα νεότερα. Ως ένα χειρί μου, εκείνη την ώρα πολιορκούσε την Ιουδαϊκή πόλη Λομνάν. Μαθαίνει όμως ότι ξεκίνησε εναντίον του ο Θαρακά, ο βασιλιάς των Αιγυπτίων, των Αιθιώπων, το μαθαίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι έμαθε και ειδήσεις από την Ινεβή εσωτερικών ταραχών, και τότε λύει την πολιορκία της Ιουδαϊκής πόλεως Λομνάν και επιστρέφει εις την Νινεβή. Επιστρέφοντας όμως, αφήνει την παραγγελία στον Εζεκία την εξής, στίχος 10: ούτως ερείτε Εζεκία βασιλή της Ιουδαίας. Έτσι θα πείτε στον βασιλέα της τον Εζεκία, στον βασιλέα τον Εζεκία της Ιουδαίας τον βασιλιά: μη σε απατά το ο Θεός σου, εφό πέπιθας επ' αυτό λέγον, ου μη παραδοθεί η Ιερουσαλήμ εις χείρας βασιλέως Ασσυρίων. Μη σε απατάει ο Θεός σου. Βλέπετε συνέχεια της Ήβρεως, στον οποίον έχεις δείξει την πεποίθησή σου ότι δεν θα παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στα χέρια του βασιλέως Ασσυρίων. Δηλαδή με άλλα λόγια, πάω τώρα έκτακτα εις την Ινεβή, θα ξαναγυρίσω, θα σε έχω στο χέρι μου, πού θα μου πας. Φοβερή αλαζονία μονάχου και πολεμοχαρούς βασιλέως, αλλά και βλασφήμου που τολμά να πει μη σε απατά το ο Θεός σου εφό πέπιθας, στον οποίον έχεις δείξει την πεποίθησή σου. Καθιστά τον ζώντα Θεόν του Ισραήλ σαν ένα Θεό από τους πολλούς, από εκείνους που υπήρχαν στα γύρω έθνη. Ο Δαβίδ βεβαίως είχε την ελπίδα του στο Θεό. Εν τούτης οι εχθροί του, δυστυχώς οι Ιουδαίοι, μπορούσαν να του λέγουν «Πού έστεινε ο Θεός σου?» Δυστυχώς οι Ιουδαίοι, περιεχόμενο το ίδιο που είπε ο Σαναχηρίμ. Του λέγανε του Δαβίδ «Πού είναι ο Θεός σου? Τι, να σε βοηθήσει? Να, σε διώκει ο Σαούλ, πηγαίνεις από τρομάρα σε τρομάρα και από κατάρα σε κατάρα. Πού είναι ο Θεός σου?» Ακούτε παρακαλώ, είναι κάτι που μπορούν να μας το πούν και σε εμάς. Σε βρήκαν δυστυχίες, συμφορές. Πού είναι ο Θεός σου που πήγαινες κάθε Κυριακή στην εκκλησία? Σύ που εφαρμόζεις τις εντολές του Θεού, πού είναι ο Θεός σου? Πρόκειται για μια προσβολή της πίστεως, ομολογουμένως. Και είναι πολύ μεγάλος πειρασμός. Στο περιεχόμενό της συχνά την ακούμε καθημερινά, δυστυχώς. Το ίδιο έλεγαν και οι ασεβείς, ασεβέστατοι αρχιερείς εις τον Χριστόν επί του Σταυρού. Να τι μας καταχωρεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Πέπιθεν επί των Θεών. Έδειξε την πεποίθησή του ο Ιησούς επί των Θεών. Ρησάστον είναι αυτόν. Ας τον απαλλάξει τώρα από το Σταυρό. Ή θέλει αυτόν, εάν τον αναγνωρίζει. Είπε γάρ ότι Θεού ημί Υιός. Γιατί είπε ότι είμαι Υιός του Θεού? Τώρα καημένε, σε κρεμάσαμε και στο Σταυρό, αν μπορείς φύγει από εκεί. Αν λοιπόν σε θέλει ο Θεός, ας έρθει να σε ελευθερώσει από τον Σταυρό. Ακούτε παρακαλώ. Είναι πειρασμός, φοβερός πειρασμός. Αλλά ο Εζεκίας όμως, επανερχόμενη, πέπιθεν επί των Θεών. Έδειξε την πεποίθησή του στον Θεό. Γι' αυτό είναι το ευσεβής άνθρωπος. Βλέπουμε τις ενέργειές του. Και είχε πιστέψει εις την προφητεία του Ισαΐου. Γι' αυτό μπορούσε να λέγει «Δεν θα παραδοθεί η Ιερουσαλήμ στα χέρια του βασιλέως των Ασσυρίων». Γιατί το είπε ο Θεός. Γιατί το είπε ο Θεός. Γι' αυτό αγαπητοί προσέξτε, ο πιστός που αποδέχεται τις προφητείες της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ιδιαίτερα δε τις εσχατολογικές προφητείες για το τέλος του κόσμου, έχει ειρήνη στην καρδιά του. Γιατί ό,τι είπε ο Θεός θα γίνει. Και ότι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους στο Θεό, αυτοί θα εισαχθούν στη Βασιλεία του Θεού. 14ος στίχος. Και έλαβε Εζεκίας το βιβλίο παρά των αγγέλων και ίνιξεν αυτό εναντίον Κυρίου. Και πήρε το βιβλίο από τους αγγελιαφόρους, τους αγγελιαφόρους του Σεναχηρήμ, και το άνοιξε μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή το τελεσίγραφο του Σεναχηρήμ δεν ήταν μόνο ο προφορικός λόγος, ήταν και γραπτός λόγος. Εγγράφει σε βιβλίο, σε χαρτί, σε γραφική ύλη. Ήρθαν λοιπόν οι αγγελιαφόροι αυτοί και έφεραν αυτό το βιβλίο, το τελεσίγραφον. Το πήρε ο Εζεκίας και ήλθε τώρα ενώπιον του Κυρίου εις τον ναόν και ίνιξεν αυτό εναντίον Κυρίου. Το άνοιξε, υποθέτουμε ένα ηλιτάριο να δείτε, το άνοιξε ενώπιον του Κυρίου, μπροστά στο Θεό. Όχι διότι ο Θεός δεν εγνώριζε το περιεχόμενο του βιβλίου, αλλά σαν μικρό παιδί που κινδυνεύει, σπέβδει στον πατέρα του να του πει τον κίνδυνό του. Λέγει ο Ευσέβιος πάλι ο ιστορικός, ο δε γε Εζεκίας ως περ και πρώτερον έσπευδε και νυν επί των οίκων του Θεού. Όπως και πρώτα και τώρα πηγαίνει, σπέβδει εις τον οίκον του Θεού. Και αυτό μόνο την επιστολή εδείκνει το Θεό. Και εις αυτόν μόνο έδειχνε την επιστολή, αυτό το γραπτό. Μια χαριτωμένη συμπεριφορά, αγαπητοί μου. Μια χαριτωμένη συμπεριφορά, σαν το μικρό παιδάκι. Κύριε, για κοίταξε τι μου στέλνει ως ένα χείρι μου. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το παιδικό διήγημα, γράμματα από τον ουρανό, θα το έχετε διαβάσει πιστεύω, που έγραψε ένα γραμματάκι ένα παιδί ανάπηρο, άρρωστο, σε μια σοφίτα. Έγραψε ένα γραμματάκι και το έβαλε εκεί κάτω από τη σκεπή για να το βρει ο Θεός να το πάρει, να το πάρει ο άγγελος και να το πάει στο Θεό. Και έλεγε την κατάστασή του. Βέβαια το γραμματάκι αυτό έπεσε κάτω, το πήρε ο αέρας, το βρήκε κάποιος άνθρωπος, να, πως χρησιμοποιεί ο Θεός τους αγγέλους του, και ο άνθρωπος αυτός ανέβηκε τις σκάλες αυτού του σπιτιού, πήγε στη σοφίδα να δει την κατάσταση αυτού του ανάπηρου παιδιού. Έστειλε γραμματάκι στο Θεό να του πει, Κύριε, για κοίταξε την κατάστασή μου. Είναι πολύ χαριτωμένη παιδική, προσέξτε, αφελής εκ πρώτης όψεως, αλλά επιτρέψατε μου να πω όχι αφελής, αλλά μία έτσι κατάσταση, μία προσέγγιση παιδιού προς τον πατέρα του. Και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο αυτό. 15ο στίχος. Και προσήφξα το Εζεκίας προς Κύριον λέγον. Κρατάει το βιβλίο ανοιχτό και κάνει τώρα την προσευχή του. Τι άλλο μπορούσε ο Εζεκίας να κάνει εκτός από την προσευχή? Καταφεύγει λοιπόν στην προσευχή. Θαυμαστόν, αγαπητοί μου, καταφύγιον η προσευχή. Εκεί βρίσκεται ο βοηθός, ο αντιλήπτων, ο σκεπαστής. Ο Θεός έχει πολλά επίθετα ανάλογα με τις άκτιστες ενέργειές του, δηλαδή κατηγορήματα, όπως φως, ζωή, οδός, ποιμήν και πλήθος άλλα ονόματα. Σύμφωνα με τις άκτιστες ενεργειές του, έχει ακόμη ένα χαρακτηρισμό: λύσεις, λάμδα κεφαλαίου, λύσεις. Για το Θεό δεν υπάρχει αδιέξοδος. Δεν υπάρχει αδιέξοδος. Οι αδιέξοδοι ανήκουν στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος καταφύγει στο Θεό, τότε δίδεται σε αυτόν οι λύσεις. Με λάμδα κεφαλαίου σας είπα, η διέξοδος. Μόνο πίστεψε στον Θεό, πήρε στον Θεό. Τι φοβάσαι? Τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, επιτρέψατε μου, κάποτε πήγαινα στον Τύρναβο, 2 μέρες πήγαινα την εβδομάδα για να κάνω κάποια κατηχητικά μαθήματα. Είχα εξομολόγηση το 303 πέμπου και είχα αργήσει. Είχα αργήσει πάρα πολύ. Και τότε, αν δεν σας το έχω ξαναπεί αυτό, κάποιος λέει με νόημα ότι το έχω ξαναπεί, δεν πειράζει. Οπότε έφτασα, έμεινα στην καλή καρδιά, περίμενα το λεωφορείο. Ήταν πάντοτε ένα αργό λεωφορείο το 3, επειδή ήταν το πασάριο. Όχι κανένας άλλος λόγος, γιατί ήταν το πασάριο. Έχω και κάποιον που πηγαίνει στο κτέλ και κατανέβει έτσι. Ναι, λοιπόν, είχε περάσει η ώρα που θα έφυγε το λεωφορείο του Τυρνάου. Εγώ μπήκα στο λεωφορείο το 3, κατέβηκα, τότε ήταν στάση εκεί του έξαρχου του Ζαχαροπλαστείου, δεν υπάρχει τώρα, νομίζω δεν υπάρχει, ναι, και παίρνω δρόμο για το πρακτορείο που ήταν κάτω στη γέφυρα. Ήταν εντελώς αδύνατον να προλάβω το λεωφορείο, μισή ώρα καθυστέρηση, αν ήταν δυνατόν. Αγαπητοί μου, έφτασα το λεωφορείο. Τι έγινε? Κάποια βλάβη, κάτι, και το πρόλαβα το λεωφορείο. Γιατί αλλιώτικα, αν έπαιρνα το επόμενο, θα ήταν ύστερα από μια-δυο ώρες, ξέρω εγώ, θα έχανα τα μαθήματα του πνευματικού σχολείου. Στο Θεό υπάρχει η λύση. Ποτέ μην πει κανείς, μα είναι αδύνατο. Μα για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο. Ουδέν αδυνατεί εις τον Θεό. Και τώρα για να δούμε παρακάτω. Δεν μου λέτε, ήταν δυνατόν ποτέ να περάσουν, αν θέλετε να συνεχίσω κάτι, να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα οι Εβραίοι? Τρόμαξαν. Πού, Κύριε, μας έφερες εδώ? Γιατί ο Θεός έδωσε εντολή να κατηφορήσουν προς νότον επί αφρικανικού εδάφους. Και όσο βέβαια ανοίγει η Ερυθρά Θάλασσα, γίνεται και πλατύτερη, είναι γνωστό. Κι όμως άφησε το λαό να φωνάξει, να κράξει. Και εκεί έδωσε το σημείο, τη λύση, τη διέξοδο. Και πέρασε ο λαός αβρόχης, πως είναι, χωρίς καν να βρέξει τα πόδια του από το νερό της θαλάσσης. Και κάτι που είναι από την δική μας ιστορία, την ελληνική, μύθος είναι, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικός. Ο Μίνωας, αν βρισκόμαστε κάπου στο 15ο αιώνα π.Χ. ή 12ο αιώνα π.Χ., βασιλιάς της Κρήτης, τον επισκέπτεται εκεί ο Δέδαλος, του κάνει πολλά κτίσματα και το λαβύρινθο. Φοβόταν όμως να μην του φύγει ο Δέδαλος, γιατί ήταν πολύ πολύτιμος, και τότε τον έβαλε και εκείνο μέσα στο λαβύρινθο. Κατασκεύασε, μας λέει η μυθολογία, ο Δέδαλος κατασκεύασε, ήταν μαζί με το γιο του τον Ίκαρο, φτερούγες από κερί, τις φόρεσαν και πέταξαν πάνω από την, από το λαβύρινθο, και έφυγαν. Αυτός ο μύθος, ξέρετε τι λέει? Ότι αυτά τα φτερά είναι η προσευχή. Και γίνεσαι Ίκαρος και Δέδαλος, τι λέγω εγώ, πάει η προσευχή σου εις αυτόν τον Θεό. Παίρνει η προσευχή φτερά. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, και στις πιο δύσκολες καταστάσεις ποτέ μην απογοητευόμαστε. Και αν πάλι είναι θέλημα του Θεού να γίνουμε μάρτυρες, και αίματος μάρτυρες, εκατομμύρια έγιναν μάρτυρες αίματος, Άγιος ο Θεός, έτσι το θέλει ο Θεός, να μας τιμήσει και με το στεφάνι το μαρτυρίο. Και τι είπε στην προσευχή του Εζεκίας, 16ος στίχος? Κύριε Σαββαώθ, ο Θεός Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβίων, σύ Θεός μόνος ή είσαι, πάσης βασιλείας της οικουμένης, σύ επίησας των ουρανών και την γη. Αγαπητοί μου, θαυμάσιον θεολογικών προήμιων, θαυμάσιον. Μπορεί ο Ασσύριος βασιλιάς να σε υπετίμησε και να σε ύβρισε, αλλά εγώ όμως σε δοξολογώ, αποδίδοντας εσένα ό,τι σου ανήκει. Τι σου ανήκει? Είσαι Κύριος Σαββαώθ, είσαι ο Θεός του Ισραήλ, είσαι ο καθήμερος επί των χερουβίν, σύ ο Θεός όλων των λαών και όλων των εθνών, σύ εδημιούργησες τον ουρανό και τη γη. Εκείνος ευρίζει, εγώ σε δοξολογώ. Μια μικρή παρένθεση. Ακούτε κάποιον που βλασφημά, κάνετε δύο κινήσεις. Γιατί δεν τον ξέρετε αυτόν, πήρε ταυτή σας μια βλασφημία του. Πρώτη κίνηση, δοξάσατε τον Κύριο. Δευτέρα κίνησης, παρακαλέσατε τον Κύριο να μην τον τιμωρήσει και να τον ελεήσει. Γιατί πολλοί βλάσφημοι της κοινής αυτής βλασφημίας, εννοώ, πολλοί βλάσφημοι έχουν φτάσει εις το εξομολογητήριο και έχουν σωθεί. Γι' αυτό να μην τον καταδικάσουμε, αλλά να παρακαλέσουμε τον Κύριο να τον συγχωρήσει. Γιατί χρειάζεται κάποιον, αυτός ο βλάσφημος, χρειάζεται κάποιον να προσευχηθεί για αυτόν. Είναι παράλυτος στην ψυχή. Και ο παράλυτος εκείνος που τον πήγαν στον Χριστό στηρίχθηκε στη βοήθεια των τεσσάρων φίλων του. Μην το ξεχνάτε. Συ λοιπόν είσαι ο Κύριος, ο απόλυτος Κύριος. Είσαι ο εξουσιαστής και δημιουργός και εξουσιαστής ουρανού και γης, ο Κύριος των αστέρων, Κύριος Σαββαό. Αυτό θα πει. Και είσαι προς τιμήν μας και ο Κύριος του Ισραήλ. Εσύ που κάθεσαι επί των χερουβίν, δεν υπάρχει άλλος Θεός πλην σου, ο μόνος αληθινός Θεός. Όλες οι βασιλείες της γης σου ανήκουν, γιατί είσαι ο Κύριος των Κυρίων και ο βασιλιάς των βασιλευών, βασιλεύς των βασιλευών. Δεν υπάρχουν πολλοί θεοί, ούτε Θεός του καλού και Θεός του κακού κατά διαρχικών τρόπων. Ένας Θεός είσαι, ουρανού και γης. Όλα δικά σου. Και εσύ δίδεις, και μάλιστα είσαι ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός. Να εξαφανιστεί κάθε σχέση με την διαρχία και των ψυχών, των πνευμάτων και της αρχός. Και εσύ δίδεις με δύναμη, σοφία και αγάπη τα πάντα σε εκείνους που σε επικαλούνται. Και λέγοντας Εζεκίας το προήμιον της προσευχής του αυτής, έχει ανοίξει το βιβλίο ελσίγραφων που σας είπα προηγουμένως του Σεναχηρήμ και δείχνει στο Θεό το βλάσιμο και βάναυσο περιεχόμενό του. Και τώρα έρχεται στην κυρίως ηκεσία του. Στίχος 17. Κλείνον Κύριε το ου σου, εισάκουσον Κύριε, άνοιξον Κύριε τους οφθαλμούς σου, εισβλέψον Κύριε και ιδέ τους λόγους Σεναχηρήμ ους απέστειλεν ονειδίζειν Θεόν ζώντα. Αυτές οι επαναλήψεις που αποτελούν βέβαια το περιεχόμενο της ηκεσίας είναι θαυμάσιων και συγκινητικότατων. Τι επαναλαμβάνει διαρκώς το Κύριε 4 φορές? Γιατί? Για να ούτως υπήν αντισταθμίσει την βλασφημία του Σεναχηρήμ. Και μην ξεχνάτε ότι Κύριος σημαίνει Θεός. Επικαλείται τον Κύριον τον επί των χερβίμ, λέγει ο Θεοδόρητος, επειδή την του Θεού μακροθυμίαν ύπνον προσαγορεύει η Θεία Γραφή. Πως ονομάζει, λέει, την μακροθυμία του Θεού η Αγία Γραφή? Με ύπνον. Κοιμάσαι Κύριε, κοιμάσαι Κύριε. Θυμηθείτε τον Χριστόν στο Κριάριο. Επιστάτα απολύμεθα, χανόμαστε. Κοιμάσαι Κύριε. Έτσι προσαγορεύει, ονομάζει η Γραφή, λέει, την μακροθυμία του Θεού με ύπνο. Οικότος, ο θαυμάσιος βασιλεύς, αντιβολή, οικετεύει, λέγον, άνοιξον τους οφθαλμούς σου και κλείνον το ου σου. Ξέρετε, για να δούμε, ανοίγουμε τα μάτια μας. Για να ακούσουμε, κάνουμε αυτό, κλείνω το αυτή. Βάζουμε το ένα μας αυτή. Και τις βλασφημίες επάκουσον, να ακούσεις τι λέγει ο Σεναχηρήμ για σένα. Και τα ονείδη βλέπε, και να βλέπεις τα ονείδη. Και δίδαξον αυτόν ως ου εις ή τον καλουμένον Θεό. Δεν είσαι ένας από αυτούς που καλούνται θεοί, είσαι ο μοναδικός Θεός. Και εδώ ακούστε πως τελειώνει την ευχή του. Συ δε Κύριε ο Θεός ημών, στίχος 20, σώσον ημάς εκ χειρός αυτών, ειν αγνώ πάσα βασιλεία της γης, ότι συ ή ο Θεός μόνος. Σώσε μας, Κύριε, από το χέρι αυτού του Σεναχηρήμ, για να μάθει κάθε βασιλεία της γης ότι είσαι ο μοναδικός Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Είσαι ο μοναδικός Θεός. Εκείνο το... Εδώ δηλαδή επήγεται, συγγνώμη, ο ευσεβής βασιλιάς να ζητήσει τη σωτηρία του λαού του από τον Κύριο για τον Κύριο. Ακούστε, για τη δόξα του Θεού. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Να φανεί σε όλους τους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι εκείνος που είναι ό,τι είναι. Σχολιάζει ο Θεοδόρητος και λέγει: ειδώντας δε το διάφορον και μαθήσονται ότι εσύ μόνος υπάρχεις Θεός. Και έτσι να δουν οι λαοί ότι δεν είσαι όμοιος με τους θεούς που λατρεύουν. Είσαι ο μοναδικός Θεός. Να το μάθουν αυτό, ότι είσαι ο ένας και μόνος αληθινός Θεός. Είναι η λαχτάρα, αγαπητή μου, του πιστού να αποδεικνύεται διαρκώς ο Θεός, Θεός αληθινός. Πρώτο ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.